trae otro libro para ti.
A ver, déxame ver. Pero sea un libro de cociña. Nunca leí ningún.
Sí, é un libro de cociña, moi doado de entender. Creo que xa é hora de que leas este tipo de literatura e que che fará falta na túa nova faceta de amo de casa. Logo estarás unha temporada no que chaman hospitalización a domicilio. Cando chegamos á nosa casa, Ricardo xa tiña posta a mesa e comezamos a comer despois de que a nena lavase as mans. Pola tarde deixamos a nena na casa da súa amiga arxentina e achegámonos ata o ruso, onde botamos unha partida de tute contra Santi e un compañeiro que non coñecía. E foi aí, durante a sesión de cartas, cando me decatei da pouca axilidade mental do meu colega, que non contaba os puntos e apenas controlaba os triunfos. Xa non digamos os outros paus da baralla. A causa estaba sen dúbida, como xa nos adiantara Elena Salcedo, na medicación excesiva que tomaba.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 57. Martes, 18 de maio de 2004. A sete pico, polas rúas da Coruña. Hospitalización domiciliaria.
Sobre as 7:30 recollemos a nena e Gustavo empeñouse en facer el a cea. Algo sinxelo, dixo.
Esta é a primeira vez na miña vida que cociño, pero non vos asustedes que vou facer algo simple. Unha simple tortilla de pataca.
Unha simple tortilla de pataca que, sen embargo, se lle complicou de mala maneira a hora de romper os ovos en escachalos, cortar os tubérculos de maneira regular ou darlle a volta a tixola sen verter o seu interior polo chan. O produto final resultou tan incomestível que tivemos que conformarnos coa alternativa de comer unhas francesas, un pouco de queixo e algo de xamón. Moito lle quedaba tamén por practicar na cociña. Menos mal que a nena tomaba como un xogo a súa impericia para os labores domésticos e incluso lle facía graza, polo menos naquela primeira noite. Pero non creo que reaccionase igual no futuro se tivese que tragar a miúdo comidas tan distintas ás exquisiteces que lle preparaba a súa nai, de quen tan só se acordou á hora de deitarse, cando se puxa a falar con ela como se estivese viva.
Anda, mamá, contame un conto. Dende ese sitio onde agora estás. A ver se podo oírlo dende aquí.
Sobre as 9:30 deixamos de oír a súa voz infantil, polo que supusemos que xa se quedara dormida.
Non acabo de entender por que a psiquiatra me di que por agora non debo quedar a soas coa miña filla.
Por que che parece tan raro?
E que acaso pensa que lle podo facer dano? Que non está segura comigo?
Non creo que o dixese por iso. Creo que o dixo máis por ti que por ela, porque che convén estar acompañado. E creo que a compañía dun bo amigo nunca pode ser mala, non crees?
Agradezo xa a compañía, pero me temo que te vas a aburrir bastante comigo, porque nestes momentos non creo que resulte moi gracioso. Nin estou para diversións. Non son nin as 10 e xa me está a entrar o sono.
Non te preocupes por min, deítate cando queiras. Eu xa me teteño lendo a novela de Leján. Ademais, convén deitarse cedo, porque mañá temos visitado o equipo médico a primeira hora.
Pois entón, se non se importa, eu xa vou deitarme, porque non me teño co sono.
A primeira hora do día seguinte apareceu o equipo médico. Saudamos a Mercedes, que nos devolveu o saúdo co seu sorriso terapéutico de sempre. E ao doutor Viqueira, que tras estender a súa mirada pola sala e descubrir a máquina na que Gustavo guardaba os viños a temperatura recomendada, dixo con absoluta seriedade:
quero que se desfagan desta máquina, e canto antes, mellor. Mañá, mellor que pasado.
Ante o silencio do meu amigo convalecente, a quen colleu de sorpresa aquela frase rotunda que máis ben semellaba unha orde, non puiden resistir a tentación de responder eu, con certa retranca. Eu mercaría ya encantado, doutor, pero xa teño unha máquina desas na miña casa.
Déixese de bromas, comisario. Falo moi en serio, Gustavo. Se quere recuperarse e levar unha vida normal, non pode tomar nin unha gota de alcohol, nin unha gota de viño, nin unha gota de café.
Tras media hora de consulta, o equipo médico despediuse ata o día seguinte á mesma hora. Foi entón cando Gustavo me botou en cara os dous viños que lle propuxen tomar onte no cela.
Xa che dixen onte o que diría hoxe o psiquiatra sobre iso de tomarme un par de viños.
Eu tamén me remito ao que che dixen onte. Cada psiquiatra, cada paciente é un mundo. Está claro que este psiquiatra e ti só desde mundos distintos.
Pois a ver como nos entendemos.
Nunca vos entenderedes, porque sodes incompatíveis. Ese tipo toma demasiado en serio a psiquiatría, carece de sentido do humor. Eu de ti seguiría ya corrente durante o tempo que te trate, pero non lle faría moito caso. Este non é psiquiatra para ti, como non o foron ningún dos que te trataron antes do doutor Campiño. Tiveches moita sorte de atopalo, porque el non só entende a túa enfermidade, senón que te entende a ti como enfermo peculiar que és. Eu de ti tan só seguiría as súas recomendacións. É do que estou seguro é de que el nunca che proibiría nada desa maneira tan drástica. Ningunha gota de alcohol, ningunha gota de viño, ningunha gota de café.
E que fago, mentres tanto? Mentres non volvo á consulta do doutor Campiño?
Mentres tanto, eu de ti seguiría tomando un par de viños cando me apetecesen. Iso sí, tampouco máis de dous. Polo menos, mentres non che rebaixen ou che quiten a maior parte da medicación.
Falas como se xa foses un experto en psiquiatría.
Algo aprendín.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Lía López Vilas como a nena, César Yáñez como doutor Viqueira. E así pasan os días. Cada vez mellor. A nena parece que vai ben. O mundo do poder semella non xano.